Blaðsíða 65 Óskar Árni Óskarsson 1950 Og starfið ekki slæmt. Að vakna morgnanna og þurfa ekki að mæta neitt sérstakan stað til að stimpla sig inn af því að maður alltaf í vinnunni. Í göngutúrnum, í Hafnarfjarðarstrætó, á kaffihúsinu, í bókabúðinni, í heimsókn hjá frængu. Stiklur Óskar Árni fæddist í Reykjavík árið 1950 og ólst upp í Þingholtunum. Hann gekk í Miðbæjarskólan og stundaði síðan nám við Samvinnuskólan að Bifröst. Á unglingsárunum fékk Óskar Árni áhuga á ljóðlist. Framan af rithöfundaferlinum fékkst hann fyrst og fremst við ljóðagerð og ljóðaþýðingar, en síðar tók hann einnig til við að skrifa stutta prósa, svo kallaðar örsögur og minningabrót. Árið 2006 hlaut Óskar Árni ljóðstaf Jóns úr vör fyrir ljóðið í bláu myrkri, en verðlaunin eru árleg ljóðlistarverðlaun. Textarnir sem hér fara á eftir eru teknir úr bók hans Skuggamyndir úr ferðalagi, en í henni segir Óskar Árni frá ferðalagi sínu og slóðir forfeðra sinna og fléttar saman við minningabrót og frásagnir sem tilheyra fjölskyldunni.